слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із Оленою Брайченко, заступницею проєкту «Їжакультура», говоримо про страви на святвечір, а також особливості приготування куті у різних регіонах. Хотілося поговорити саме про кутю і про її символізм. Чому, що символізує ця страва і чому так важливо було її готувати і от важливо готувати зараз?
Дякую за питання. Ви знаєте, я кілька днів вже стежу в соцмережах, як тільки до кутю не називають і не приписують їй символічних значень. Але найключове, ту, яку функцію відіграє кутя, як каша, це обрядова каша, яка є поминальною стравою. Тобто, вживаючи її або ставлячи її на стіл чи лишаючи після вечерю, таким чином ми поминаємо всіх наших родичів, друзів з родини, хто померли. Тому що Різдво – це таке свято, яке пов'язує в собі одночасно, коли ніби весь час, знаєте, як в алегоричних фільмах, коли не існує минулого, сьогодення і майбутнього, а всі ці часи сконцентровані в один момент. От десь так приблизно і Різдво, а отже, ті люди, ті родичі наші, чи ті близькі, які вже перейшли в інший світ, вони саме цього дня можуть до нас прийти і скуштувати, власне, куті. Ця страва радше готується для них, ніж для тих, хто там живе в домі. І тому не випадково перед тим, наприклад, в багатьох регіонах був поширений звичай перед тим, як сісти на лаву, там символічно і здмухнути, щоб не присісти душу, потрібно було запросити на різдвяну вечерю, саме на святий вечір, душі померлих і частувати їх кутею, а відтак і лишити її після того, як поїла вся родина, щоб вночі могли також душі прийти і причаститися.
Є також різноманітні варіації, різноманітні рецепти куті з узваром баз, з різним набором сухофруктів. Загалом, мені здається, що там чи не в кожної господині є якась своя особливість, чи залежать ці відмінності конкретно від регіону?
Дивіться, найперше, це потрібно розуміти, що кутя є кашею. Тобто, це будь-яка солодка поминальна страва. Але, звісно, є певні відмінності і певні, так я б сказала, традиції приготування. Ну, до прикладу, кутю переважно готують все-таки з пшеничних круп і з ячмінних круп. Рідше з рису, але також. І, наприклад, на Закарпатті кутю багато хто не варить. А, наприклад, у недалекому минулому, там 50 чи там 70 або 100 років, не було традиції варити кутю. Але це не значить, що на Закарпатті не існує поминальної страви. Там існує інша поминальна страва – це хліби або такі невеличкі прісні коржі, які змочують з маком. І єдине, що майже рідко і ніколи я не зустрічала, щоб варили кутю з гороху, з гречки, з інших круп. Тобто це пшенична каша здобрена з медом і узваром. А тепер чому, наприклад, в деяких регіонах або деякі родини можуть казати, в нас, наприклад, кутю ніколи не заправляли медом, а лише узваром? Тут теж потрібно розуміти, що мед як продукт у там 200 років тому, 300 років тому був дорогоцінніший і дорожчим, ніж сьогодні. І вже додавати його до куті міг дозволити собі не кожен. Плюс існувала така більш розвинута традиція варіння узварів з таких більш густих і насичених. І тому, наприклад, якщо узвар зварити, знаєте, не на 10 літрів 1 кілограм сушени, а навпаки, то ви отримуєте дуже насичений, солодкий, прям такий тягучий вар, яким цілком добре заправити кутю, і вона буде дійсно солодка, без цукру і навіть без меду. А всі ті фрукти, які варилися в узварі, їх ніхто не викидав, їх викладали гарненько на мисочку, і ними могли ласувати діти, або їх перетирали і з них пекли, додавали їх до пиріжків, до завиванців, до вареників, ось, або пекли там коржики з перетертих, відварених сухих фруктів.
От стосовно рецептів і варіацій куті, я останні декілька днів наштовхуюсь постійно в Фейсбуці на різноманітні обговорення нових рецептів чи варіацій. Розповідають і про варіанти з ресу, із гречки, і навіть з кіноа замість пшениці. Як ви ставитеся до таких варіацій, до такого апгрейду, так би мовити, традиційної, здавалось би, страви?
Ну, дивіться, дуже добре цю історію ілюструє поява в Україні куті з рису. Вона, направду, з'явилася не так нещодавно, як прийнято вважати. Ось кутю з рису почали варити, власне кажучи, ще в той час, коли її можна було, коли рис можна було придбати на ярмарках. Чому? Тому що рис, так само, власне кажучи, як і прянощі, та родзинки в куті. Родзинки – це теж імпортований, це теж те, що ми купуємо, а не сушимо вдома. Але можливість придбати рисову кутю, наприклад, серед української шляхти, куття з рису дозволяла підкреслити свій соціальний і майновий стан. Або готувати обрядову страву, да, більш, можливо, більш інакшою, ніж там готують всі. Але традиція або культура варіння куті з рису посилилася у радянський час. І абсолютно через практичну, через практичні умови. І досі, наприклад, куття з рису більш поширена у містах сходу країни і півдня країни. І пояснюється це наступним, я так пояснюю собі наступним чином. У радянський час навряд чи ви мали змогу придбати, ви точно не мали змогу придбати кутю на базарі. Що таке кутя? Да, це вона не вариться з крупи, з подрібненого зерна. Це має бути ціла зернівка, позбавлена від верхньої оболонки. Як це робиться, да, в домашніх умовах? І робили практично до 70-х років, там 20-го століття, ще в деяких господарствах. Обмолочувалося в ступі. Звісно, в той час, коли з другої половини 20-го століття частина населення проживає в містах, тримати велику ступу у маленьких квартирах було нереально. А придбати на базарі тим паче в зв'язку з антирелігійною пропагандою радянської доби. А от рис можна було спокійно придбати. Тому для мене важливо, що попри заборони, можливо, такі непрямі, да, але офіційні антирелігійної пропаганди, висміювання традицій святкування Різдва, Різдво як свято збереглося. І обрядова функція страви куті, незалежно, чи вона була пшенична, чи з рису, чи з ячмінних круп, вона лишилася. Я добре ставлюся до того, що традиції трансформуються, проте часом мені здається, що потрібно розрізняти, коли вони трансформуються в залежності від обставин, наприклад, ми не можемо придбати обмолочене зерно в місті, хоча зараз маркетинг і сьогоднішні базари, і культура говоріння про свята, так, ми можемо зайти на будь-який базар і знайти обмолочене зерно, і в крамницях набори для куті, тобто з цим проблеми немає. Та проте, мені здається, багато кулінарних блогерів, ті, хто люблять публікувати про їжу або писати про їжу, вони шукають якісь оригінальні рецепти і способи вирізнитися з-поміж інших. Я вважаю, що класичний варіант куті, так, з зерна, з маком і, наприклад, там, медом, є цілком самодостатній, смачний, його не потрібно там сильно видозмінювати. Але, наприклад, у мене в родині ніхто не любить родзинок, тому ми родзинок ніколи не кладемо, і навіть на сайт «Їжа культура» ми опублікували два рецепти куті рисової з ліщиною і пшеничної з вяленою вишнею. Хоча в дужечках ми пишемо, що, звісно, ви можете замість вяленої вишні використовувати родзинки.
Угу. Але от загалом, наприклад, ця варіація рецепту з кіноа, для вас це нормально, що такі рецепти
осучаснюються,
чи все ж таки вони мають залишатися? Так.
Дивіться, я не почула, що ви маєте на увазі про кіно.
Як ви ставитеся до того, що от такі рецепти з'являються? Чи добре те, що традиційні страви осучаснюються, так би мовити, чи от на вашу думку вони мали б залишатися в такому класичному традиційному вигляді?
Ви знаєте, я не поборник того, що ми маємо прям ну, нічого не змінювати. Тому що, будемо відверті, навіть пшениця, яку ми використовуємо у кутю цільнозернова сьогодні, і ту, яку використовували наші прапрапрабабусі, наприклад, у 18-му або в середині там, чи початку 19-го століття, вона була іншою. Це був інший сорт пшениці, яку ми ну, сьогодні вже не споживаємо. Тому... Знаєте, за нашим бажанням чи без нашим бажанням страви змінюються, вони трансформуються, і це нормально. Проте я не, ну як, знаєте, час покаже, направду, яка з нововведень, що з нововведень приживеться, а що ні. Я не думаю, що кутя з кіноа приживеться. З рису, так, вона і далі буде, мені здається, популярною і поширеною в Україні. Якщо, звісно, наприклад, зернові заміняють через непереносимість глютену, то так, от, але тоді альтернатива рисова кутя. Ось. Але такі нововведення вони будуть, лише з часом можна сказати, які з них лишаться на столах, які приживуться, а які ні. Ну от на кіно я б точно ставку не робила і можу битися об заклад, що ця кутя не приживеться.
Тимчасовий тренд такий.
Так, так.
Чи маєте ви якісь свої, можливо, особисті хитрощі в приготуванні куті, аби вона точно вийшла смачною? Ви от згадали про рецепт з в'яленою вишнею. Чи є ще щось таке, що могло б додати якусь особливого смаку куті?
Ну, ви знаєте, я можу сказати, наприклад, про мак. От мені сьогодні дуже важко знайти мак, який би був таким не дуже, знаєте, неперележаним. Тому що, знову ж, згадуючи своє дитинство, я можу сказати, що бабуся використовувала домашній мак, хоча мені здається, тоді вже було заборонено його вирощувати. Ось, але там для себе всі вирощували кілька тих макових ну, рослин. І мак був свіжий, підсушений трошечки у грубці, і він був, знаєте, інший на смак. От, і я зараз такого не зустрічаю, він такий трошки підгіркуватий, як на мене. Тому ми також от в нас в рецепті на сайті Їжа Культура радимо його навіть підварити, проварити трошки, щоб прибрати цю гіркоту. От, і дійсно, радше запарювати окропом, потім злити і розтирати. І тут, якщо ви спробуєте розтерти мак у макітрі або збити таким блендером з ножиками, то все-таки з макітрі буде ліпший, тому що він буде більше, як на мене, соковитіший і більше такої структури, знаєте, більше до пюре подібний. Я, наприклад, не можу, хоча в мене є макітра мого дідуся з макогоном, я її не можу використовувати через якісь, мабуть, свої внутрішні психологічні причини, тому що, ну, це те, що лишилося в минулому, плюс в макітрі бажано розтирати більшу кількість маку. Я використовую абсолютно таку сучасну керамічну ступку, в якій там розтираю перець. І мак в ній теж дуже добре розтирається, наприклад, на невелику родину там з 2-3 осіб.
Угу.
Тому традиції під свої потреби я також підлаштовую.
Стосовно, от ми дуже багато говоримо про кутю, стосовно решти там 12 страв, ви на Facebook-сторінці Їжа Культура теж публікували такий собі перелік цікавих страв, які б могли взяти собі на замітку господині. Чи маєте ви якийсь свій особистий топ от цих пісних страв, які чи то швидко приготувати, чи то, наприклад, якими можна здивувати, тому що ну не звикли, можливо, до таких варіацій на столі в святвечір?
Ви знаєте, особисто для мене важливою стравою є із ознакою Різдва є дві страви. Це кутя і узвар. Все інше мають бути просто пісні страви. Можливо, я ще стушкую капусту. Я вчора, між іншим, мала ефір з дослідницею Оленою Чебанюк, ось, і вона так дуже добре розповіла про традицію готування до Різдва непарної кількості страв. 3, 7, ось, або 9 страв, так? Тобто не обов'язково, а 12 фактично стало таким сучасним новотвором, і всі вже дійсно орієнтуються на 12 страв. Я дивлюся, які блогери, популярні ресторани, також пишучи там свої дописи, та вони формують сучасну культуру проживання Святого Вечора і Різдва, і вони акцентують ну, на 12 страв. Але от вчора в програмі ми дійшли, ну, говорили про те, що дійсно Різдво – це не лише про канонічних 12 страв. Це про щось таке більш світле, те, що є в наших душах, в наших родинах. І навряд чи це така нагода, знаєте, дивувати якимись гастрономічними новинками. Але пісних страв в українській кухні дуже багато. Якщо хтось, не знаю, там розгублено там думає, то, наприклад, на Полісі і в Закарпатті, на Західній Україні, ви на різдвяному столі знайдете більше страв з грибами. Це тушковані, наприклад, гриби окремо, або солені гриби, або сушені гриби, потім відварені разом з відвареною квасолею, або сушені гриби разом з тушкованою там капустою. В той час, наприклад, як на іншій території України, буде більше переважати страв з рибою. Це, наприклад, печена риба, або в давнішому минулому це була сушена риба, яку потім відварювали, або на основі якої варили юшку, там борщ, пісні з вяленою рибою. Холодці з риби. Сьогодні, мені здається, ця рибна культура на Святий Вечір, вона трансформувалася в таку страву, як риба, тушкована з овочами. Єдине, що якщо в минулому це була річкова риба, то сьогодні це все-таки більше морська риба, от хек там чи інші види такої поширеної в Україні морської риби, яку можна придбати легко на будь-якому базарі, в будь-якій крамниці, і зверху прилита там тушкованими овочами, морквою, цибулею там чи іншими овочами. Небагато робили пиріжків саме з пісними начинками. І це не лише капуста, не лише картопля, це також і квасоля. Я дуже люблю, але сама не готую, зізнаюсь чесно, пиріжки з горохом. Тому що це також страва мого дитинства, але я скажу, що... Знаєте, є таке явище, як комфорт-фуд, коли нам ну, коли ти готуєш якусь страву, яка тебе занурює в дитинство або пов'язує тебе з теплими спогадами. І в багатьох людей це працює, але в мене це працює, знаєте, якось зворотнім чином, що все, що я б не готувала, наприклад, там з мого такого геть дитинства пов'язаного, коли я проводила час там влітку чи на зимових канікулах у бабусі дідусем, воно мене лише більше роз'ятрює, тому що я розумію, що я цей час не поверну. От, і все мені смакує не так, як на бабусиній кухні. Тому в мене є моя скарбниця смаків, але які я не відтворюю, до них належать от якраз пиріжки з тертим і відвареним горохом, які подавалися в макітрі з розтертим часником, з олією, і це дійсно дуже смачно. На Західній Україні ви зустрінете в пампухі, це з кислого вчиненого тіста, так, пампушки, або якщо російською мовою, пончики, так? Такі круглі пампухи, які багато хто готує дійсно лише раз на рік і на Різдво. А на Слобожанщині, наприклад, вас могли б на Різдво і сьогодні пригостити хрустами, теж вареними у олії, але вже з прісного тіста. Такі хрусти, вергуни, в залежності від регіону, там по-різному називаються. Але все це пісні страви.
Угу. А стосовно того, от різноманітності рецептів, варіацій різних страв в залежності від регіону, чому саме, що впливало, так би мовити, на формування меню?
Дивіться, так як я сказала раніше, то, наприклад, якщо це села були або містечка біля в яких, наприклад, в гірських регіонах, так, або в тих місцях, де багато грибів, то, звісно, на різдвяному столі ви знайдете гриби і в борщі, і борщ з вушками буде, і капуста буде з грибами, буде більше грибних страв. Ось, якщо ж все ж таки це, наприклад, південніше України, то там ви, або, наприклад, Полтавщина, там ви знайдете більше страв, все-таки вареників, пиріжків, галушок з пшеничної, з пшениці. Мені з пшениці, і це можуть бути, да, страви, де більше, наприклад, капусти, але грибів такої кількості в різних варіаціях ви не зустрінете. Або страв більше з риби. Тобто, в залежності від таких географічно-кліматичних умов, але звісно, що сьогодні ситуація змінюється, тому що торгівля, і ми багато. Плюс головна відмінність минулого від сьогоднішнього дня, що в родинах споживали те, що приготували влітку. Якщо ви хотіли мати гарний стіл на Різдво або на Великдень чи на Новий рік, то ви це залежало від того, як ви працювали влітку, що ви вирощуєте, що ви заготовляєте, що ви висушуєте, що ви квасите. То сьогодні все ж таки залежить більше від того, як ви сходите до крамниці або кого ви почитаєте перед тим, як готувати вашу святкову вечерю. І аналізуючи там сьогоднішні традиції, які там передаються або формуються, потрібно на це зважати. І тому не випадково в нас зникли з обрядових столів, в тому числі різдвяних, перші страви – це борщі і капусняки, а також різноманітні випечені хліби, тому що хліби ми переважно купуємо в магазинах. Ось, а натомість на Різдво обов'язково випікали, теж в залежності від регіону, вони по-різному називалися, але обрядові хліби. Це різдвяні колачі, книщі, хліби, корочуни, або просто хліби, які так і називали Різдво, книщі. І оця традиція хлібна і випікання хлібів до Різдва, вона в нас зникла якраз з такої, можливо, практичної сторони. Якщо крамниці, супермаркети, дрібні пекарні візьмуться за це, то вона повернеться до нас через те, що ви зможете зайти в крамницю і придбати там не литовський хліб, не бородинський, наприклад, а книж або там різдвяний колач. І мені здається, це буде добре.
А стосовно якраз відновлення, повернення традицій, за вашим відчуттям, чи повертається зараз більше до святкування такого от традиційного Різдва саме з приготуванням там певної кількості страв, з приготуванням куті, з тим, щоб зібратися всім разом з сім'єю, чи все ж таки більше людей обирають для себе такий варіант святкування, не знаю, якщо можна сказати, європейський або американський, з меншою кількістю от такого суто нашого?
Ну, дивіться, направду, от якраз якщо ми говоримо про Різдво, на мою думку, традиції святкування Різдва лишилися фактично непорушні, попри всі там заборони і складнощі святкування Різдва у минулому. Якщо ви запитаєте своїх батьків або своїх родичів старшого віку, або навіть не зовсім старшого віку, але ті, які, наприклад, навчалися і працювали в радянську добу, ви і запитаєте їх, що вони робили 6-7 січня, то я вам скажу, в 90% випадках студенти 6-7 січня у радянський час складали іспити. Тому що була така певна політика, що от в ці дати треба було провести або суботник, або іспити, або партійні збори, або якісь громадські інші активності на підприємствах,
для
на
того,
заводах.
Аби точно не було святкування.
Для того, аби точно не було святкування. Але оскільки це свято дуже тісно пов'язане з культом предків, і не лише в українській культурі, але й в інших культурах народних, культ предків – це такі речі, які дуже складно трансформуються. Вони от реально сторіччями, тисячоріччями лишаються майже незмінними. Тому що це віра в те, що з нами буде після смерті. Це віра і данина нашим рідним, які померли. Да? Тобто це про цінності, да? Що для нас дійсно є важливими. І тому важливість поминання померлих родичів і як культурне явище, як традиційна цінність дуже сильна, і воно фактично
тобто
не
ці традиції Різдва зберігатимуться і надалі, попри якісь осучаснення і нові тренди.
Цілком вірно, вони зберігаються, і їх порушити дуже важко, можливо, змінюється форма. Якщо, наприклад, у минулому не прибирали різдвяний стіл після того, як поїли, так, лишаючи ложки, більше того, з виделками не їли, лишали ложки, ось, лишали частину їжі на столі, то сьогодні стіл, наприклад, прибирають, але на мисочці 2-3 ложки куті і окраєць хліба обов'язково в більшості випадках лишають. Якщо раніше лишали на покуті
Так.
під іконами, то зараз на підвіконі. Так.
Дякую. Дякую вам
Час.
Дуже за цей екскурс в історію і за цікаві розповіді рецептів. Олена Бериченко, засновниця проєкту «Їжа культура», була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.